Libro primus, epistula tertia, Seneca Lucilio suo salutem. Epistulas ad me perferendas tradedisti, ut scribis amico tuo. Deinde admonis me ne omnia cum meo ad te pertinentia communicem, quia non soleas ne ipse quidem id facere. Ita eadem epistula illum et dixisti amicum, et negasti. Itaque si proprio illo verbo quasi publico usus es, et sic illum amicum vocasti quomodo omnes candidatos bonos viros dicimus, quomodo obvios si nomen non succurit dominos salutamus, hac abierit. Sed si aliquem amicum existimas cui non tantundem credis quantum tibi, vehementer eras, et non satis nosti vim verae amicitiae. Tu vero omnia cum amico delibera, sed de ipso prius. Post amicitiam credendum est, ante amicitiam judicandum. Isti vero praepostero officia permiscent qui contra praecepta te offrasti, cum amaverunt judicant, et non amant cum judicaverunt. Diu cogita antibi in amicitiam aliquis recipiendus sit, cum placuerit fieri toto illum pectore admitte. Tam audaciter cum illo loquere quam tecum. Tu quidem ita vive, ut nihil tibi committas, nisi quod committere etiam inimico tuo possis. Sed quia interveniunt quaedam quae consuetudo fecit arcana, cum amico omnes curas, omnes cogitationes tuas misce. Fidelem si putaveris, facies. Nam quidam fallere docuerunt dum timent fali, et illi ius peccandi suspicando fecerunt. Quid est quare ego ulla verba coram amico meo retraham? Quid est quare me coram illo non putem solum? Quidam quae tantum amicis committenda sunt obviis narrant, et in quas libet aures quid illos urit exonerant? Quidam rursus etiam carissimorum conscientiam reformidant? Et si possent ne sibi quidem credituri interius premunt omne secretum. Neutrum faciendum est, utrumque enim vitium est, et omnibus credere et nulli, sed alterum honestius dixerem vitium, alterum tutius. Sic utrosque reprehendas et eos qui semper inquieti sunt, et eos qui semper quiescunt. Nam illa tumultu gaudens, non est industria, sed ex agitatae mentis concursatio, et haec non est quies, quae motum omnem molestiam judicat, sed dissolutio et languor. Itaque hoc quod apud Pomponium legi animo mandabitur. Quidam adeo in latebras refugerunt ut putent in turbido esse quid in luce est. Inter se ista miscenda sunt, et quiescenti agendum, et agenti quiescendum est. Cum rerum natura delibera, illa dicet tibi, et diem fecisse se, et noctem. Vale.